valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Elazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Rusia nuk konsideron se është përjashtuar nga bisedimet për Kosovën, thot Sergej Lavrov. Jean-Marie Guénot sot pasdite arrin për vizitë në Kosovë. Condoleezza Rice shkon për vizitë dy ditore në Lindjen e Mesme. Sinjalizohet shtimi i forcave ushtarake amerikane në Afganistan. Nesër fillojnë bisedimet e Pekinit me emisarët e qeverisë të Tibetit në ekzil. Në pjesën tematike sjellim një artikull të gazetës New York Times në cilin pohohet se Tomislav Nikolić është rrezik më i vogël për perëndimin sesa Vojislav Koshtonica. Por fillimisht buletini lajmeve. Londër. Rusia nuk konsideron se është përjashtuar nga bisedimet për Kosovën, sepse kjo çështje shqyrtohet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ka deklaruar shefi i diplomacisë ruse Sergej Lavrov. I pyetur për takimin e kushtuar Kosovës në Londër, në të cilin Lavrov nuk ishte ftuar, ministri rus tha se nuk ishte në dijen të këtij takimi. Partnerët tanë kanë të drejtë që në formë reciproke të bisedojnë për çfarë të duan, ka thënë Lavrov dhe ka shtuar se nëse ndonjë vendim do të dilte jashtë rezolutës 1244, atëherë ai do të kërkon të rezolutore të Këshillit të Sigurimit. Jerusalem bregu perëndimor. Sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice sot viziton Izraelin dhe territoret palestineze. Gjatë qëndrimit dyditor, Rice do të takohet me kryeministrin Izraelit Ehud Olmert dhe me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Dje, Condoleezza Rice mori pjesë në takimin e Londrës të përshkatërshës për ndërmjetësim në procesin paqësor të Lindjes së Mesme dhe në një takim donatorësh për palestinezët. Rice kritikoi vendet arabe që kishin dështuar në përmbushjen e premtimeve të fondeve për autoritetin palestinez. Washington. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara mund të shqyrtojnë marrjen e komandës nga NATO në Afganistanin Jugor, ku disa aleat hezitojnë të ofrojnë forca luftarake. Komentet e sekretarit Gates bëhen pas raportimit të gazetës New York Times se Shtetet e Bashkuara janë duke shqyrtuar mundësinë e dërgimit të 7000 trupave shtesë në Afganistan gjatë vitit të ardhshëm. Megjithatë, Robert Gates ka thënë se Pentagoni do të konsultohet me aleatët e NATO-s para marrjes së çfarë do vendimi. New Delhi. Qeveria e Tibetit në ekzil ka pohuar se bisedimet ndërmjet zyrtarëve kinez dhe emisarëve të Dalai Lamës do të fillojnë të dielën në qytetin Shenzhen të Kinës. Muajin e kaluar, Pekini ofroi rihapjen e dialogut me Dalai Lamën, një lëvizje që u cilësua si përgjigje presionit global kundër represionit kinez në Tibet. Pavarësisht takimit të nesërm, shtypi kinez vazhdon të akuzoj Dalai Lamën për tentim të sabotimit të lojrave olimpike. Macau. Flakadani olimpik sot ka kaluar në për qytetin Macau të Kines në ndalesin e fundit para rrugtimit për gjatë më shumë se 100 qyteteve kineze deri në stadiumin olimpik në Pekin. Flakadani në Macau ka arritur nga Hong Kongu ku ka kaluar i papenguar. Berlin. Ka vdekur i mbijetuar i fundit i një tentimi të dështuar për atentat në vitin 1924 ndaj Adolf Hitlerit. Ai është Philipp Freiherr von Boeselager, 90 vjeçar që ishte një nga grupi i oficerëve që tentuan të vrasin Hitlerin në selinë e tij me 20 korrik të vitit 44. Udhëheqësi i këtij grupi Klaus Graf Schenke von Stauffenberg dhe të tjerët u kapën dhe u ekzekutuan më njëherë. Emri Boeselagerit që kishte furnizuar grupin me eksploziv kur nuk u bëj ditur dhe vetëm ai mbijetoi. Ndoqët buletin një lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Emision e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zëvendësi sekretari të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Jean-Marie Guénot, arrin sot pas dite në Kosovë, ku do të ketë takime me krerët e institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Kronike Albana Isufit.
Me të arritur në Prishtinë në pasdite sotme, zëvendësi sekretari të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Jean-Marie Guénot do të takojë në një takim të përbashkët presidentin Fatmir Sidiu, shefin e UNMIK-ut Joachim Rücker dhe zëvendësin e tij Larry Rosin. Zyrtar të Unmikut thonë se vizita e Zotit Gueno ka për qëllim që të shohë nga dora e parë situatën në teren pas realitetit të ri të krijuar në Kosovë. Po ashtu në takim me liderët vendese ndërkombëtar, Gueno do të diskutojë edhe për praninë e ardhshme civile ndërkombëtare në Kosovë. Jean-Marie Gueno, që drejton edhe Departamentin për Operacione Paqëruajtëse në Kombet e Bashkuara, do të vizitojë nesër Mitrovicën, ku do të takoj përfaqësuesit rajonal të Unmikut dhe liderët lokal serb. Do të jetë kjo vizita e parë një drejtuesi të lartë të Kombeve të Bashkuara në veri, pas trazirave të atijshme të 17 marsit të cilat morën jetën e një polici ndërkombëtar. Ndërkohë, kjo vizitë koincidon edhe me vizitën e një ekipi të hetuesve të OKB-s, të cilët gjenden në Kosovë për të hetuar ngjarjet e 17 marsit. Veçanërisht, procedurat e brendshme të Unmikut, që janë ndjekur në marrjen e vendimit për operacionin i cili çoi në lirimin e objektit të uzurpuar të gjykatës së Çarkut në veri të Mitrovicës nga protestuesit serb. Ndryshe, Gueno ka iniciuar ditë më parë bisedimet me zyrës së OKB-s në Beograd dhe qeverisë serbe për të ardhmen e Unmikut brenda vendbanimeve serbe në Kosovë, veçanërisht në pjesën veriore. Në kohën kur Bashkimi Evropian ka bërë pothuajse të gjitha përgatitjet për të zbarkuar pjesëtarët e ulleksit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të gazetës New York Times kushtuar zgjedhjeve të 11 majit në Serbi. Autori i shkrimit fillon artikullin duke cituar liderin e Partisë Radikale të Serbisë Tomislav Nikolić, të ketë thënë se ai nuk është reinkarnimi i Slobodan Miloševićit. Jo pse ai mendon se Miloševiqi ishte i keq, sepse siç po Nikolić, Miloševiqi nuk ishte kriminal, por bëri shumë gabime. Problemi me Miloševićin qëndronte në faktin se ai kur nuk përfundonte atë që e fillonte. Të gjithë luftrat që i filloi ai dorëzoi, citon New York Times Tomislav Nikolićin, për të shtuar se ai nuk mund të cilësohet si një Milošević tjetër. New York Times shkruan se këto pohime të Nikolićit nuk kanë flakur shqetësimet që në rast fitore së Partisë Radikale Serbia mund të rrshasë drejt një konfrontimi të ri me Perëndimin. Në vitet e 90-ta, Perëndimi kishte drejtuar gishtin nga Miloševiqi si diktator dhe atë e kishte fajsuar për izolim të Serbisë, citon New York Times analistin liberal serbe Dejan Anastasijević, i cili shton se nëse Nikolići fiton, ai do të jetë zgjedhur në rrugë demokratike dhe Perëndimi do të mendojë se serbët kanë shpirt të keq dhe meritojnë veçkatrimin. New York Times në vazhdim pohon se Nikolić akuzon rënd Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian për njohjen e pavarësisë së Kosovës, por përjashton mundësinë e një lufte të re për Kosovën. New York Times citon Nikolićin të ketë thënë se perëndimorët nuk kanë se pse të frikësohen nga epilogu i zgjedhjeve, ndonse për shkak të kushteve të padrejta që u janë imponuar, ato po çojnë Serbinë drejt lindjes përkatësisht Rusisë, Kinës dhe Indisë. Gazeta Amerikane pohon se Nikolići ka fituar popularitet duke luajtur në kartën e zemrimit të votuesve serb me pavarësinë e Kosovës. Nikolići thotë se nëse do të fitojë, atëherë do të tentojë që me mjete diplomatike të kontestojë siç e quan ai pavarësinë ilegale të Kosovës. New York Times citon Nikolićin të ketë vënë pasën në parim, ai mbështet integrimin e Serbisë në Evropë, por Perëndimi duke mbështetur pavarësinë e Kosovës, po shtyn Serbinë drejt braktisjes së këtyre aspiratave. Rjedhimisht, gazeta pohon se Nikolići ka intensifikuar marrëdhëniet me Rusinë për të situar atë të këtë thënë se Serbia do të dëshironte të mbante një këmbë në lindje dhe një në Perëndim. Evropa do të bëj gabim nëse na përjashton, sepse do të na çonte te pala tjetër, ndërsa ne duam që në Serbi të kemi të dyjat, edhe Rusinë edhe Evropën, citon New York Times Tomislav Nikolićin. Gazeta në mbylljet e artikullit pohon se përderisa liberalët serbe portretojnë zotin Nikolić si demagog radikal, disa diplomat perëndimor thonë se ai paraqet rrezik më të vogël për intereset e Perëndimit sesa kryeministri aktual Koštunica. Vojislav Koštunica është nacionalist romantik, antiperëndimor i shekullit 19, thot për New York Times një diplomat perëndimor, duke shtuar se Nikolići është në pragmatik. Në vazhdim pason një kronikë nga Shkupi. Bashkësitë e vogla etnike në Maqedoni kanë marrë garancë nga kryeministri Nikola Gruevski për vendet e garantuara në kuvendin e Maqedonisë. Kjo ofertë ka bërë që të gjitha bashkësitë etnike në zgjedhjet e qershorit të futen në koalicion me VMRO-DPMNE. Por ky hap i Gruevskit nga opozita shqiptare dhe ekspertët për çështje juridike shihet si përpjekje për të siguruar shumicën e dyfishta apo parimin e Badinterit. Kronikë përgatitur nga Isuf Kadriu.
VMRO-DPMNE-ja e kryeministrit aktual Nikola Gruevski në zgjedhjet parlamentare të qershorit ka arritur marrëveshje koalicionimi me të gjitha partitë e bashkësive më të vogla etnike. Ndërkohë që ky hap i ndërmarr nga ana e tij, nga opozita shqiptare dhe ekspertët shihet si një përpjekje për të siguruar parimin e Badinterit në përbërjen e ardhshme parlamentare. apo për të evituar bllokimin e mundshëm të miratimit të ligjeve, siç ndodhte në përbërjen e kaluar parlamentare.
Intensa e kësaj përpjekje, gjithsesi se është që paraprakisht të sigurohet shumica e badenterit dhe të krijohet një mundësi që mos vi deri te bllokimi i punës së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, pas përpjekjeve për të krijuar koalicion me partnerin e saj, Partinë Demokratike Shqiptare. Kjo është përpjekje e tij për të krijuar një koalicion më stabil dhe mos vi deri te bllokimi i punës së Kuvendit.
Tharuhi Bakiu, ekspert për çështje juridike, ndërkohë që përfaqësuesit e partive më të vogla etnike kanë pranuar se marrëveshja e arritur për pjesëmarrje të përbashkët në zgjedhje parashëh edhe ndryshimin e kodit zgjedhor për të arritur deri tek vendet e garantuara në të ardhmen për serbët, turqit, romët, vlehët dhe bosnjakët.
Në rrjedhjet periudhë VMRO DPMNE prezente obrskat vërsëbe, znaczy do naprojë reformë vo izbornot zakonodavstvo.
VMRO DPMNE ja ka marr përsipër që në periudhën e ardhshme të bëjë ndryshime në kodin zgjedhor me të cilat garantohen vende deputetësh për bashkësitë më të vogla etnike, ndërsa ka premtuar edhe kërkesa tjera tonat që kanë të bëjnë me përmirësimin e pozitës juridike në shtet, tha Ivan Stojiljković, kryetari i Partisë Demokratike Serbe. VMRO DPMNE-ja dhe më paru kishte premtuar vendet e garantuara bashkësive etnike, por kjo nismë kishte shkaktuar debate të shumta mes partive që patën përfunduar edhe me rrahje në Kuvendin e Maqedonisë. Opozita shqiptare mbronte qendrimin se me këtë kryeministri Gruevski tenton që të rënoj votimin e dyfisht, që është mekanizëm i vetëm për mbrojtjen e shqiptareve nga majorizimi. Të njëjtin qendrim edhe tani ka Bashkimi Demokratik për Integrim.
Sa i përket koalicionit të ri, ne nuk kemi asnjë vërejtje, çdo subjekt politik është shumë edhe normale që don të ketë shumicën e batinterit, por kur bëhet fjalë për interesat e shqiptarëve, mendoj se shqiptarët do të mbrojnë interesat e tyre pavarësisht cili subjekt politik i takojnë, kështu që mendojmë se në atë mënyrë, nëse ka tentim të keq përdoret batinteri, ne si shqiptarë nuk do të lejmë.
Thanën kryetari i BDI-s Rafis Haliti, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në mbyllje edhe një kronik nga kultura. Për shkak të gjendjes së rëndë materiale dhe pagave të ulta, jo rallëherët disa këngëtar apo instrumentistë të muzikës klasike në Kosovë detyrohen të kalojnë në zhanre tjera muzikore më profitabile, thot tenori Luan Durmishi. Me zotin Durmishi në këtë temë ka biseduar korespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Lumi.
Trajtimi materiali këngëtarëve të muzikës klasike në Kosovë është në çdo nivel, sepse ata përkundër investimit të madh personal, financiar e profesional, paguhen me një pagë mujore prej 185 eurosh, thot tenori Luan Durmishi, antari filharmonisë dhe korit të operës së Kosovës.
Mund të them që është një pag qesharake, sepse dihet që muzika klasike është një luks dhe është një zhanër jashtëzakonisht i shtrejt, në të cilin ti si artist i muzikës klasike duhet të investosht jashtëzakonisht shumë.
Si pas tenorit Luan Durmishi, jo rall, disa nga këngëtarët apo instrumentistët e muzikës klasike, për shkak të gjendjes e keqe materiale, detyrohen të kalojnë në zhanre të tjera muzikore më profitabile.
Është tepër e dhimbshme kur e shën një vokal jashtëzakonisht mirë i cili mund të deportojë ndoshta edhe në botë me artin e fortë që ka dhe detyrohet që për shkak kushteve materiale të dobta ose atij institucioni, për shembull të Filharmonisë Operës së Kosovës ose ftesave të ndryshme që i bëhen këngëtarëve të muzikës klasike apo të instrumentistëve, të cilët paguhen tepër pak dhe detyrohen të kalojnë në zhanre tjera të cilët paguhen mirë.
Institucionet kulturore vendore, thot mëtutje tenori Luan Durmishi, duhet të mbështesin materialisht kualifikimin e mëtutjeshëm profesional të artistëve të rinj të muzikës klasike.
Vetëm kështu ngritet vlera dhe artistët stimulohen, sepse definitivisht është një gjendje ku ne pëmbahemi të them me infuzion.
Pa Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Ndoqët edicion në dytë Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën Shqipe nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë, mirë dhe gjofshin.